Mela, din inkomplu dan il-vjaġġ ekskursus dwar l-evoluzzjoni tal-opra f'Malta, anki nitkellmu ma' personijiet u esperti, kif tafu ġimatilu kenna wkoll kienet Żammit Tabona u l-Albert Storace li taw il-perspettivi tagħhom fuq l-opra f'Malta. Illum din inkomplu ma' Sur Dr. John Galia biex nifmu iktar u nifħu iktar anki s-sem tiegħu. Rejna l-opera dwar l-opera Trovatore li huwa d-derieġa fit-teatru Astra u l-lum xtaqt nespandi iktar dwar l-attività tiegħu kemm operistika, anki mużikali u anki bħala direttur artistiku. Naf li huwa involut attivament fil-Festival Mediterranea li jkun Għawdex, għandu mbagħad proġett personali il-Field Magic u assoċjat ukoll mal-Chorus Urbanus għal ħafna snin. Insomma, s-nerġa' nilqak hawnhekk fil- Campus FM, li jinti familjari ħafna miegħu għax inti akademiku ta' din l-Università minn fiegħdin inxandru nirġanatik merħba u nixtieq l-ewwel tagħlaq daqsxejn l-aspett tiegħek tal-opra xed tipprepara jew wieħed jittama li wara il-pandemija ikonna xi proġett ġdid fix-xhur li ġejjin ma nafx is-sitwazzjoni tagħkom tal-Astra kif inhi.
Considering li fil-fatt kellna nieqfu għal sentejn mill-li nipproduċu l-opra, l-aħħar opra li konna se nagħmlu kienet propju l-opra Carmen li qatt ma saret ġewwa teatru Astra. U allura huwa biex ngħidlek il-privileġġ tiegħi biex ngħidlek li nintroduċiha lit-teatru Astra. U din l-opra ġifieri ovvjament hija opra famuża ħafna, opra mill-repertorju Franċiż li huwa totalment differenti minn dak Taljan ta' Verdi, per eżempju, u allura hemm diġà element qawwi ta' realizmu li rid joħroġ anki u joħroġ fil-fatt. Joħroġ permezz tal-orkestrazzjoni ta' Bizet.
Sik, b'liema lingwa ħad tagħmluha għall-Carmen, ġeka oriġinament bil-Franċiż. U tagħmlu xi subtitles x'imkien, se tagħmlu xi subtitles traduzzjoni.
Jkun hemm subtitles ġeneralment dejjem ikun hemm subtitles floli fuq il-proċedimenti.
Fuq il-park.
Fuq il-palk.
Biex il-nies japprezzaw jifmu eżjed u xek.
Jifmu eżjed, għalkemm illum il-ġurnata naħseb jien ħafna min-nies li jiġu hemmhekk jiġu diġà jafu biex ngħidlek l-istorja, però jifmu eżjed il-kliem.
Irridu natterraw nies ġodda wkoll, allura tattirhom billi jifmu aktar l-istorja.
Nies li speċi anke qed jiġu għall-ewwel darba forsi f'kuntatt ma' opra, u allura tajjeb li dawn in-nies ikunu introdotti b'mod biex nagħtek komplet għall-istorja tal-opra u anki
għall-ġurnalisti. Qed taħdem fuq dal-proġett nimmaġina issa allura tal-Carmen dejjem jekk pandemija tippermettilna.
Ekku, issa dalwaqt jibdew wara lejt, jiġifieri jibdew il-provi bil-kor, jiġifieri, ovvjament dan l-opra ħassir kollha kemm hi anki fil-verżjoni tal-reċettivi ta' Giraud. Ġifieri l-opra hija mużika mill-bidu sal-aħħar mhux kif ġieli ssir ukoll pereżempju billi hija opera komik. L-opera komik bħala ġeneru jinvolvi wkoll il-klim. Fil-fatt mhux se jkun hemm parlat, imma fil-fatt dak li huwa tekst li suppost jiġi mitkellem ħajkun anki kantat fuq l-istil li kien għamel Giraud, ġifieri kompla fuq l-istil ta' bizze u jamluha ġifieri fil-verżjoni ta' Giraud bil-reċitativi mużikali.
X'taqt insaqsik jekk jogħġbok aħna diskutejna wkoll jiena inti u inti suġġerejt li l-kor tal-Va Pensiero minn Nabucco li tidderiġi inti, x'kienet l-okkażjoni tiegħu dan?
Mela, dana il-recording huwa recording live ta' kunċert li kien sar fl-okkażjoni tal-125 sena tal-Belt Victoria, minn meta il-Belt Victoria kienet ingħatat it-titlu ta' Victoria rather than Rabat Għawdex. Allura, ovvjament, sindku ta' dak iż-żmien, Dr. Samuel Azzopardi, kien talabni biex l-ewwel nett tikteb biċċa mużika kommemorattiva Amania Maxima. Li ovvjament jiena kont ħadd spunt anki mill-istil Vittorjan, per eżempju ta' Edward Elgar, inkorporejt speċi xi ħaġa simili hekk. U mbagħad għamilt lejn l-aħħar ta' dan il-xogħol kont għamilt ukoll verżjoni, mhux verżjoni, cioè inkludejt kwotazzjoni mill-innu Ingliż u l-innu Malti.
Aha, I see.
Biex
joħroġ il ħalli nisimgħu din għat-testimonjanza bil-kor va' pensieru minn dabu kotaħt id-direzzjoni ta' Sur Mas Dr. John Gallia. Inkomplu din għal-konverzazzjoni ferm utli, kemm assemmija anke riċerkaturi tal-opra, mal-Sur Mas Dr. John Gallia. Sur Mas, x'għadek issa hekk jogħġbok tespandi ftit l-ewwel fuq il-Festival Mediterranea tgħidilna x'inhu u x'inhu l-kontenut tiegħu u l-iskopijiet tiegħu. Mbagħad insaqsik fuq proġett li inti personali tiegħek li huwa l-Field Magic, u nixtieq ukoll nitkellmu daqsxejn sew fuq il-korus urbanus ninaf li inti. Huwa priorità ħafna għalik. Mela tix tibdija jogħġbok bil-Festival Mediterranea?
Mela, jiena bħala direttur tal-opra ġewwa Teatru Astra, ovvjament awtomatikament biex ngħidlek min ikun direttur tal-opra ikun ukoll direttur tal-Festival Mediterranea li propju il-fokus tiegħu huwa l-opra. Però huwa festival li jinkorpora fih ċertu fringe events. U allura jkun hemm ċertu affarijiet tipo kunċerti oħra anki on-site lectures, per eżempju, ta' arti, jew per eżempju fil-ġigantija ta' Għawdex, walkabouts, ġifiri, mal-Belt Victoria, għal dawn in-nies li jiġu espressament għal-festival, nies minn barra li jiġu għal-festival, u allura nintroduċu għom kol ċertu fringe benefits ta' dan il-festival. U huwa l-ħsieb tad-direzzjoni tat-tieħu wassal li dan il-festival ikun dejjem jattira iżjed nies permezz anki ta' dawn l-attivitajiet illi jkomplu jixtu dawl qawwi fuq il-kultura Għawdexija u anki dak li għamilna Maltin u Għawdexin.
Bħala kontenut x'tip ta' kunċerti jkollu dan, apparti li xi lectures semmejtilna u anki ġiti għaw.
Ġeneralment ikun hemm kunċert dejjem permezz ta' solisti tal-banda ċittadina La Stella. Però kun ovvjament mhux kunċert bil-banda, ma kun kunċert bil-pjanu, per eżempju klarinet, pjanu tromba, pjanu eufonju, per eżempju. U allura dawn huma tip ta' events li jkunu dejjem mistennija. Ikun hemm anki elementi ta' kunċerti bil-pjanu, ġifieri minn pjanisti ċelti li kunu anki jiġu appostanti.
Ikolkom guests minn barra u koll nimmaġina l-festival.
Iva, u koll. Anki ġeneralment ikunu anki aħna nagħtu spazju, nħobbu nagħtu spazju anki l-Għawdexin illi jesponu t-talent tagħhom f'niċċa biex ngħidlek fejn qed nuru nisponu l-kultura tagħna ġewwa Għawdex. U ovvjament barra dawn ukoll mbagħad kien hemm dawk il-lectures u hekk anki ġeneralment kien isir ukoll xi tip ta' qudies per eżempju ġewwa l-Basilika ta' San George fejn kien jieħdu sehem il-Kor Lawdati Pueri fi żmien meta Maestro Vella kien id-direttur artistiku anke ta' dan il festival. U ħsieb li nkomplu niżvolġu u naraw kif niżviluppaw din l-idea tal-festival biex ikopri diversi aspetti kulturali tal-ħajja Għawdexija.
Rrid nistaqsik ukoll dwar proġett li huwa personali tiegħek, Field Magic, xtaqtek taspandi daqsxejn fuqu u x'inhu huma l-għanijiet u anki kif naqbad ngħid il-viżjoni tiegħu.
Mela, Field Magic ovvjament huwa proġett li kien ħa anki ċertu funding mill-Arts Council ta' Malta u issa reċentament rġajna ġejna awarded it-tieni fażi tiegħu, it-tieni cycle tiegħu bħala investment in cultural organizations ġewwa Għawdex u għandna programm speċjali tal-Ministeru u l-Arts Council fejn diversi entitajiet Għawdexin jieħdu beneficju minn dawn il-fondi li jkunu fuq l-Arts Council biex intellgħu attivitajiet. Fosthom hemm dan il-Field Magic li diġà għamilna tliet snin, cycle ta' tliet snin, fejn fost affarijiet oħra dan is-cycle jiġifieri minkejja l-pandemija, konna sibna l-mezz kif anki nagħmlu x-show pereżempju l-ġigantija li hija poema sinfoniku tiegħi nibnija fuq l-istorja ta' ġigantija ta' Għawdex ta' Tullux Pisani u konna minnija ġifieri bil-ballet proprja kif kienet meħsuba oriġinarjament imma laqgħet ma saret ġewwa l-ġigantija. U allura din kienet xi ħaġa storika biex ngħidlek li s-sena l-oħra propju bħal da' żmien kienet ħarġet on air fuq TVM permezz tal-koreografija ta' Dr. Lucia Piquero li hija kollega tiegħi fl-Università ta' Malta fil-dance studies u ovvjament dan kien xi ħaġa li jinvolvu wkoll il-Corus Urbanus bħala kor li qed jieħu ssieb il-production tal-ġigantija u barra minn hekk jiġifieri kellna diversi kunċerti oħra li lħaqna minnihom minkejja speċi li kien hemm diġà ċertu restrizzjonijiet, però mbagħad meta ġejna l-restrizzjonijiet propja, spiċċajna pereżempju għamilna l-kunċert tal-Miliet ġewwa l-Basilika ta' San George, il-kor kien spazzjat matul il-Knisja kollha, ħadna l-korsija tal-Knisja kollha u kien recorded għat-television mingħajr udjenza. Ovvjament, dan kien żmien fejn kien hemm dawn il-restrizzjonijiet, allura in piena osservanza ta' dawn ir-regoli, ovvjament kemm naraw kif insibu mezz u nkunu resilienti u ċorta nibqgħu nofru dan il-kunċert li pereżempju.
In the pipeline, in the pipeline x'għandek dwar il-field magic.
Issa, in the pipeline, ġifieri suppost għandi kunċert, sar diġà kunċert minn żewġ mużiċisti Taljani magħrufa, Antonello Timpani u Antonio Daddo, Danto, bħala pjanista u klarinettista.
U fej jsiru daw il-kunċerti?
Ġeneralment, ġifieri jew isiru il-Ministeru, s-sala tal-Ministeru għawdex, jew inkella fil-bitħa tal-Ministeru, meta jkun hemm il-każ tas-sajf. U anki, per eżempju, jsiru ġewwa diversi knejjes, jew il-Knisja ta' San Giorgio, jew il-Knisja ta' San Kristin, per eżempju. Però il-festival dejjem, għaw ċe il-Field Match dejjem jieħdu jieħu xedu, jieħu postu dejjem fl-ambitu tal-diversi postijiet u swali li jirrendu li l-om infusom idoni għal dan it-tip ta' ta' kunċerti per esempio teatru anche teatru astra ġi użat per esempio film li kli għadda ġi użat bħala il-venue tal Field Magic of Christmas per esempio
ħalli waqfet inti san kompluwa biex semmiħtu għom ċans jisimaw xie muzika u kolli li suġġerejt inna inti il-Evangalian soprano Claire Massa mezzo soprano mill-Barcarol Ben Wheat tal-Count of Hoffman nisimaw dina s-silta li suġġerinna Dr. John Gali. Kif smajna il-Barcarol u fl-isfont ukoll jinstema il-Chorus Urbanus dejjem taħt id-direzzjoni ta' Maestro John Gallia u mill-kor tal-Barcarol fil-the background ħa nitsaqsih domanda Maestro dan il-Chorus Urbanus x'inhi l-attività tiegħu u anki allura l-ħidma u r-rwol tiegħek fit-tmexxija ta' dan il-kor.
Mela, il-Chorus Urbanus twaqqaf fl-1975. Jiena ma konċ fil-kor, ġviri, u per eżempju l-Maratija kienet diġa era fil-kor, mek mil-bidu, sa mil-bidu, il-kor għadu għaddej, ġviri, illi fil-2025, nalqu 50 sena bħala kor. Jekk il-bambin rrit. Minn dawn il-50 sena, jiena għamilt jisu roundabout 46 sena niddariġi dan il-kor. Ġifiri jiena ħadtu over fil-1979, il-kor kien primarjament kor parrokkjali fil-Basilika ta' San Giorgio li joħsib il-funzjonijiet liturġiċi, li effettivament imbagħad imħabba diversi ċirkostanzi il-kor biex ngħidlek kellu jasel triq illi ikun autonomu u allura minn hemmhekk imbagħad il-kor ħa statura oħra, svolta oħra bħala protagonist fil-kamp korali Malti. U effettivament, ġifiri, minn dak iżmillaw il-kor baqa' jiżviluppa anki ħaħsieb li jieħu ħsieb li jieħu over f'ċertu Kors Urbans Productions bħala produzzjonijiet tipo il-Merry Widow li reġizzaret fit-Teatru Manuel u anki fit-Teatru Don Bosco fejn ma' l-Oratorju Don Bosco wkoll ġieli l-kor tella tliet musicals, per eżempju, il Fiddler on the Roof, Scrooge, per eżempju, u anki Sound of Music. Illi dan huwa kien qabel ma jiena l-ħaq direttur tat-Teatru Astra. U allura mbagħad minn hemmhekk il-kor ovvjament ma baqax jħossib dawn l-affarijiet ġewwa l-Oratorju Don Bosco, anki biex dak li jkun speċi ma jistax jinterpreta li jkun hemm xi konflitt ta' interess jew hekk. Però il-kor baqa' dejjem attiv anki fil-kamp liturġiku u l-kor jagħti s-sen tiegħu fil-Knisja Parrokkjali tal-Fontana Għawdex. Fejn l-istess kor kien anki involut f'ċertu produzzjonijiet tal-oratorji diversi ġviri, nistgħu nsemmi pereżempju l-Alta Kristu li kienet hemm irrikordjata bit-Taljan il-Kor di Kristo fuq it-tikketta EMI ta' Milan, u anki effettivament l-oratorju Laurentius pereżempju fuq il-ħajja ta' San Lawrenz u anki l-Akatistos li konna tellajni ġewwa il-Basilika ta' Pinu xi sentejn tliet snin ilu.
Mela, ħanerġgħu mmur lura, sax aħna din hija tieni konverzazzjoni u qed toqrob lejn it-tmien sfortunatament. Nerġgħu mmur lura fuq l-opra li huwa l-fokus prinċipali ta' dan il-programm. Illum kellek tagħmel fotografija jew post mortem nispera li fotografija iktar attiva. Kif tara s-sitwazzjoni llum fejn jitlu mużiċisti, fejn jitlu kantanti, fejn jitlu wkoll l-organizzaturi, l-impreżarji jew l-soċjetajiet tal-opra preżentement u x'inhu huma l-isfidi għas-snin li ġejjin?
Bħala sfidi, ovvjament naħseb l-ikbar sfida hija proprju l-isfida finanzjarja, għax ovvjament dan għall-artist, kull artist kull irid jitħallas ta' sewwa ta' xogħlu, u allura mill-banda l-oħra anki min qed jusufruxxi minn dawn l-events ikun jistenna li għall-flus li jkun qed iħallas jieħu prodott tajjeb u ġemil. Fil-fatt naħseb l-iktar sfida kbira hija proprju biex nibqgħu daqshekk attivi kulturalment anki biex ngħidlek fl-isfond kulturali għawċi fejn l-element ta' volontarjat għadu qawwi għalkemm qiegħed naqqas xi ftit, però huwa l-mezz kif l-opra tista' ssir b'mod vjabbli. Għaliex jekk kollok tħallas ix-xogħol kollu li jsir mill-volontarjat, l-opra ma
tkun insostenibbli, tkun insostenibbli.
Insostenibbli jew inkella tkunx itolli l-prezzijiet
tamela inqas attraenti mbagħad, tamela inqas
attraenti. 150 euro kull ticket. Li ma tkunx attraenti, ovvjament.
Ma tkunx feasible mbagħad, ekku.
Ma tkunx feasible.
Xtaqt nagħfu Ivo.
Imħabba dawn l-affarijiet, l-opra naħseb jiena għandha futur tajjeb jekk tibqa' dejjem within il-kuntest tal-volontarjat li anki ċertu.
Għandha wkoll is-support. Għandha wkoll is-support tal-Ministeru u anki tal-Arts Council u x'hekk nimmaġina jien.
Eżatt,
li huma sostanzjali. Kif għadna kull bidu għandu tmiem kważi wasanna fi tmiem, xtaqt però qabel nagħlqu l-programm nisimgħu dejjem taħt id-direzzjoni tiegħek. Lil Cliff Zammit Stephens tenur li huwa wkoll promettenti biex nagħtu anki pjattaforma il dan iż-żagħżugħ u żgħażagħ Maltin oħra bħalu. Bil-selezzjoni una furtiva lakrima minn l-Iżil d'amore ta' Gaetano Donizetti taħt id-direzzjoni ta' Sumas John Gallia.
Thank you.
Wara smajna t-tenur Cliff Zammit Stephens fil-Lizzir Damore, summa xtaqtek tagħti l-aħħar messaġġ qabel nagħlqu dan il-programm tal-lum dwar kif naqbad ngħid il-perspettiva għall-opra.
Jien naħseb illi l-opra hija ġeneru illi għandu ċertu popolarità kbira ġewwa Malta u naħseb illi sta għalina ż-żewġ teatri ġewwa Għawdex u anke għat-Teatru Manwel biex inkomplu natu ħajja il-din il-forma mużikali tant elevata bis-sem ta' diversi artisti sewa lokali u anki barranin li kunu mistednin u fejn natu koll pjattaforma lil-diversi membri tal-kor illi jihdu sem f'dawn l-opri li anki biex inkomplu n-tejbu l-prodottana anki nesporta, cioè n-importaw kantanti nel-koro liriko della Sicilja. Ġiri li jiġu jina domana għal dawn l-opri.
Biex saħħax il-rizorsi li jkollu.
Esatt. Il-fatt dan il-tip ta' pass kien diġa infaħħar minn Albert Sorace fl-opra trovatore fejn kien hemm dik il biex ngħidlek dawk il-vuċijiet verdjani kupi tal-kor illi kien irrimarku fuqhom anki bħala kritiku Albert Sorace. Naħseb li din hija ħaġa li tajjeb il-istompi għaddejja biex inkomplu ntejbu l-prodotta.
Nispera u nawspikaw jiena nirringrazzja lill-Maestro Dr. John Garia żewġ konverzazzjonijiet ferm utli kemm biex fuq il-passat tiegħu u il-pilastru li hu bena fuqu tal-familja tiegħu. U anki issa l-sfidi li għandna quddiemna kemm hu personali bħala Sur Mast u bħala direttur artistiku u l-opra ġenerali f'Malta u qed jittama li fix-xhur li ġejjin is-sitwazzjoni tiġi iktar normal u allura dak li aħna tkellimna fuq hawnhekk fir-radio qed ikun jista' jibda japprezzah konkretament u fiżikament fit-teatri tagħna f'Għawdex u nisperaw anki f'Malta. Grazzi lis-semmija, grazzi lid-direzzjoni ta' Campus FM. U dan il-vjaġġ għallum l-istorja tal-opra f'Malta jintemma hawnhekk.